Žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas evaņģēlija, ko mēs lasām pie Lūkas 12. Nodaļā, kur mūsu Kungs un Pestītājs saka šādus vārdus. Uguni es esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlos, ka tā jau degtu. Bet ir kristība, kurā man jātop kristītam, un cik es esmu sasaistīts, kamēr tā piepildīsies. Jums šķiet, ka es esmu ieradies nest mieru uz zemes. Nebūt nē. Es jums saku šķelšanos. No šī laika pieci vienā namā sašķelsies. Trīs pret diviem un divi pret trim. Tēvs stāsies pret dēlu un dēls pret tēvu. Māte pret meitu un meita pret māti. Vīra māte pret vedeklu un vedekla pret vīra māti. Un viņš sacīja ļaužu pūlim. Kad jūs rietumos redzat paceļamies mākoni, jūs tūlīt sakāt, lietus tuvojas. Un tā notiek. Kad pūš dienvidvējš, jūs sakāt, būs karstums. Un tā notiek. Liekuļi. Zemes un debes izskatu jūs protat pazīt. Bet kādēļ jūs nepazīstat šo laikmetu? Kādēļ jūs paši no sevis neizšķirat, kas ir taisnīgi? Kad to ar savu pretinieku ej pie pārvaldnieka, centies vēl ceļā ar to izlīkt. Lai viņš tevi nevēl pie tiesneša, un lai tiesnesis nenodod tevi uzraugam, un uzraugs tevi neiemet cietumā. Es tev saku, tu no turienes neiziesi, līdz nebūsi nomaksājis pēdējo grasi. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, mīļais pestītāji, ar saviem vārdiem mūs modini un pamāci, ka mēs neaizmirstam, kāds mūsu mūža gājums ir. Protams, svarīgo no mazsvarīgā atšķirt un uz tavu žēlastību vien cerēt tanī ceļā, kas mums priekšā. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu Kungs un Pestītājs iet savu krusta ceļu. Viņa krusts ir bezgalas smags. Dieva jēras nes visas pasaules grēkus. Viņam svētajam tie jāuzņem sevī. Un viņam mūžīgajam ir jāizdzer Dieva mūžīgās dusmības biķeris par pasaules grēkiem. Viņš ir nācis visu radīt jaunu, bet tas nevar notikt, pirms viņš, kā saka, ar šo īpašo savu ciešanu un krusta kristību netiek kristīts. Kamēr grēki nav izlīdzināti, kamēr viņš nav savu dzīvību par mums atdevis pie krusta, nekas šajā pasaulē nevar mainīties. Nekas šo pasauli nevar izvilkt ārā no tām dūkstīm, kurās viņš stieg. Arī Dieva tiesa vēl tiek atlikta, lai Kristus nopelna un viņa žēlastības spēkā. Kaut daži no šīs pasaules varētu tikt izrauti. Šis viņa gājums un viņa darbs ir kaut kas pilnīgi pretējs šīs pasaules domām un cerībām un visam cilvēku miesas prātam. Mēs šeit tad lasām evaņģēlijos, ka mācekļi, kas taču bija visu laiku Jēzum līdzās, kas klausījās ar lielu uzmanību un vērību, nevarēja saprast, ko viņš tiem saka. Jo vēl nebija nācis svētais gars, vēl nebija grēki nolīdzināti, vaina izpirkta, vēl nebija tas jaunais radījums tapis pēc Kristus līdzības, kāds top visos ticīgajos. Un mūsu pestītājs tāpēc saka šos vārdus, ka mācekļi vēl neattop, kas īsti ir viņa darbs, kas īsti ir tas, ko viņš ir atnesis. Tie domā, ja no Kristus, protams, esi ir atnācis, tūlīt pasaulē iestāsies brīnišķīgs miera laikmets. Visiem atausīs īstā patiesā gaismu, kā arī mitēsies, zobeni tiks pārkalti par arkliem, ļaudis apkamsies tajā lielajā cilvēces brālībā, attapdamies, ka galu galā viņi taču no vienām asinīm cēlušies, ka viņi ir brāļi, ļauna neviens vairs nedarīs visā pasaulē, un pasauli būs pilna ar Dieva atziņu, kā jūras dziļumi būs šī atziņa. Brīnišķīga, pilnīga, un ja likās mēs jau saprotam. Un tad pestītājs ar skarbiem vārdiem to visu atmet. Viņš saka, jūs domājat, ka es esmu nācis mieru nest uz zemes. Nebūt ne, viņš saka, bet gan šķelšanos. Uguni es esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlos, kaut tā jau degtu. Šī uguns radīs vēl lielāku nemieru, kāds pasaulē pirms tam bija. Paliks tās pašas nelaimes, kas jau līdz tam ir bijušas, no kā cilvēki bijušies, no kā viņi vairījušies, ciešāk spiedušies kopā cits pie cita, pret kopīgiem ienaidniekiem, lai apvienotu spēkus un novērst tos draudus, kas viņiem šai pasaulē draud. Te nāks vēl kāda cita šķelšanās, nevairs kāda valsts pret valsti un tauta pret tautu. Bet no šī laika vienā namā sašķelsies 3-2 un 2-3. Tēvs stāsies pret dēlu un dēls pret tēvu, māte pret meitu un meita pret māti, vīra māte pret vedeklu un vedekla pret vīra māti. Kas tā par savādu uguni, kas tiek mesta uz zemi, un notiek tādas lietas no kā, mācekļi tajā brīdī varētu tikai izsaukties, lai Dievs pasargā, ka tā notiek. Bet pestītājs saka, es šo uguni esmu nācis mest uz zemi, un kā es vēlos, ka tā jau degtu. Ka šīs grēcīgās pasaules pamati tikt izārdīti vispirms cilvēku sirdīs, vispirms pie ticīgajiem, kuriem tiek dota jauna sirds, jauna saprašana, kas ir pārāka par visu, kas pasaulē atrodams, kur viņi vēl, protams, grēka ietekmēti un brīžiem kalpināti un mocīti šīs uguns spēkā taptu, šķīstīti un atjaunoti kā zelts. Būtu viņa ticība. Liela būtu viņa balva tur mūžībā. Un citādi tas nevar notikt un nav iespējams. Tāpēc mūsu kungs saka,
Es vēlos, kaut tas jau būtu noticis. Vispirms tik jānotiek ir tai kristībai, ar ko viņš tiek kristīts. Iegremdēts nāvē un dieva dusmās. Dieva biķeri, dusmu biķeri dzerdams līdz galam un sevī uzvarēdams. Dzīvību neiznīcību gaismā vezdams. Un tad šīs uzvaras augļus dodams saviem ļaudīm. Ka šī uguns viņos degtu. Un viņi nekā nebītos. Pat vislielākajos, visgrūtākajos pārbaudījumos viņi būtu gatavi. Un šeit pestītājs runā saviem mācekļiem. Ka tā būs. Ka šī šķelšanās pēc tam, kad patiesības gaisma būs atspīdējis pasaulē, kad patiesā Dieva žēlastība būs cilvēkiem dota, izraisīs šīs pasaules valdnieka un viņa ļaužu dusmas. Būs iededzies tāds ugunsgrēks šai pasaulē, kas apdraud velnu valstību, un tāpēc viņš un viņa kalpis teiks to dzēst. Dzēst ar visiem iespējamiem līdzekļiem, katrs ķers, ko vien var, un mēģinās dzēst un velna mantību pasargāt, lai evaņģēlijs neatspīd tiem, kuriem šīs pasaules dievs, kā apustuls Pāvils to raksta, būs aptumšojis neticīgo sirdi. Šīs pasaules labumi ir viens no šiem ugunsgrēka dzēšanas veidiem. Šīs pasaules miers un vienošanās grēcīgo valdnieku starpā, kā otrajā psalmā mēs to lasām. Arī tāds ierocis ir, bet ir vēl kāds ļoti sāpīgs, kur paši tuvākie, paši mīļākie. Bērni pret vecākiem. Katrā namā 3-2 un 2-3. Un arī tas būs jāiztur. Mēs šodien dzirdējām praviešu Mihas ļoti skumjos un sāpju pilnos vārdus. Mēs redzam kādu svētu vīru, kurš visas pasaules negantības vidū ļoti skaidri redz tās postu. Gan to postu, kas ārpusē, to šausmīgo samaitātību, kas ir gan augstajos, gan zemajos, gan tiesnešos, gan cienījamos ļaudīs, kur viss taisnākais, viss svētākais no viņiem ir kā ērkšķis. Neviena augļa nav, ar ko varētu izsalkumu pēc taisnības. Pēc patiesības remdēt, ka šajos ļoti ļaunajos laikos ir tā, ka tu nevar uzticēties pat draugam. Saviem mājas ļaudīm tie tapuši par taviem ienaidniekiem. Bet es cerēšu uz to kungu. Nepriecājies man ienaidniece, ka es esmu kritis. Es atkal celšos. Un, ka es sēžu tumsā, tas kungs ir mans gaišums. Viņš iztiesās manu tiesu un vedīs mani gaismā. Un es ar prieku skatīšu tā kunga taisnību. Kristīgai dvēselē ir jāaiziet cauri ļoti tumšiem laikiem, kad šķiet, ka paliek aizvien tumšāk, pravietis, ka sēž tumsā, kur tā būtu gaismu, kādu taisno ieraudzīt, kādu augli baudīt, kaut ko tādu, par ko sirds līksmo un priecājas ieraudzīt, nav. Viņš sēž tumsā. Tas kungs ir mans gaišums. Es uz viņu lūkošos, viņš saka. Redziet, šādu ceļu mūsu pestītājs māca savam mācekļu pulciņam. Neaizmirst, uz ko esam aicināti. Atcerēties, ka uzvara mums jau ir apsolīta un dota. Tikai jāiztur. Un visu tur, kur velns un viņam pakļautie ļaudis metīsies virsū, atrunāt, izsmiet, draudēt, vilināt, ir jāiztur. Jo tā uguns, ko viņš iedegs savu ļaužu sirdīs, nedrīkst tikt apdzēsta. Jo tad viss ir velti un pagalam. Un tālāk viņš saka ļaužu pūlim, kad jūs rietumos redzat paceļamies mākoni, jūs tūlīt sakāt lietus tuvojas. Tā notiek. Kad pūš dienvidvējš, jūs sakāt būs karstums. Un tā notiek. Liekuļi, zemes un debes izskat jūs protat pazīt. Bet kādēļ jūs nepazīstat šo laikmetu? Tik jocīgs pārmetums. Visi laika zīmju tulkotāji tiek likti kalnā. Vai tad tās galu galā nav svarīgas ikdienišķas lietas? Jā. Pacēlies mākonis, jūs sakāt, lietus tojas. Dabiski jāzin, kā rīt ģērties. Ko gaidīt? No kādām nepatīkamām lietām sevi pasargāt? Kad pūš dienvidvējš, jūs sakāt, būs karstums. Arī tam taču ir labi sagatavoties. Tās ir svarīgas ikdienišķas lietas, par ko cilvēki runā, bieži vien tikko satikdamies. Nu jā, ir jau vēl svarīgākas lietas. Tur vai citur iesācies karš un nemiers. Kā mums no tā viss izsargāties? Kaut kādā zemē un tautā ir cēlušies kādi spēki, kas var sajukumu radīt. Ko mums darīt, lai no tā izvairītos, izsargātos, jo tas var radīt lielu postu un nelaimi. Kaut kur iedegusies kāda sērga. Kā neaplipt, kā nepielaist viņu savā zemē, savā mamā. Tie visi ir taču tik svarīgi jautājumi. Jā, jā, bet ejiet tālāk. Par šīm lietām jūs satraucaties. Tās pārņem jūs sirdis, prātus un sarunas. Tur pulcējas konferences un pasaules gudrie un spriež. Apturiet šo laikmetu. Viņš reiz beigsies. Beigsies ir katra cilvēka dzīve. Viņš ir ceļā. Ceļā pie pārvaldnieka. Viņš vēl ir ceļā. Bet viņš par to nedomā. Viņš domā, vai rīt būs lietus, vai karstums, vai sniegs, vai šķīdonis, vai miers, vai karš. Vai labi, vai slikti laiki, vai mēris, vai bats, vai pārticība un veselība. Tas viņu ir tā pārņēmis, ka viņš aizmirst, kas viņš ir. Un to laikmetu, kurā viņš dzīvo, tas viņam nešķiet svarīgi un nozīmīgi. Un tu cilvēki vēl teicies gudrs, apdomīgs. Rīt būs augs siltās zeķītes velts. Rīt būs lietus sarguņiem līdzi. Viss labi, pareizi. Domā tālāk aiz šīs pasaules robežām un visa tā, kur tev galu galā būs jāstājas Dieva tiesas priekšā. Agri vai vēlu? Aizmirsīsies visas aizgājušo laiku nelaimes, kuram gan šodien rūp pērnais sniegs. Vai kari, kas sen beigušies? Vai nemieri, kas aizmirsušies? Tas viss ir kļuvis par pērno sniegu. Bet priekšā ir mūžība. Uz to mēs ejam. Vai nu slikta un samaitāta? Vai brīnišķīga? Šo brīnišķīgo ir atnesis mūsu kungs. Tāpēc viņš nevēdā par to, ka šī brīnišķīgā mūžīgās dzīvības un svētlaimes mācība un devums rada nemieru šai pasaulē. Ka vēlns saka, tikai ne to, es gribu šos ļaudis paturēt savā varā. Viņš nebēdā par to, ka šī evaņģēlija vēsts, šī brīnišķīgā vēsts, kas kristīgā draudzē tiek sludināta, ir kā brīnišķīga smarža, kā upuris par brīnišķīgu smaržu Dievam. Tikai vieniem tā ir dzīvības smarža, kā raksta apostolis Pāvils, bet citiem, kas pazūd, tā ir nāves smaka. Kad šī patiesības gaisma atspīd, tad cilvēks, kas par to nekad nav domājis, pēkšņi kļūst izmisis. Viņu vairs nevar nomierināt, ne viņa manta, ne viņa labklājība. Tas viss uzreiz pēkšņi vienā brīdī ir ar nāves smaku. Tās mūžīgās dzīvības priekšā, kas pēkšņi ir iespīdējis viņa dvēselē, viņa apžilbinādama. Un tagad vai nākt šajā gaismā? Vai rauties atpakaļ tumsā? Tāds ir katra jautājums. Vai palikt tajā nāves smakā un pierast pie viņas? Vai meklēt pēc šīs brīnišķās dzīvības smaržas, kas nāk no mūsu kunga un pestītāja upura? No brīnišķīgās žēlastības, ka mūsu grēki ir piedoti, mēs esam apžēloti. Mūsu ceļš tur, pie priekšniecības, kā viņš līdzībā to saka, ir priecīgs ceļš. Bet šeit viņš vēl māca šī ceļa gājējiem to, ko viņš māca arī savā lūkšanā. Mūsu tēvs, ko viņš mācīs mums, ko mēs lūdzam, piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Viņš saka, ka to ar savu pretinieku ej pie pārvaldnieka. Nu jā, tev ir labs pārvaldnieks, tavi grēki ir piedoti, tavas vainas apklātas. Tu var cerēt uz mūžīgo dzīvību. Gluži kā tas vīrs, ko Jēzus kādā līdzībā apraksta un par viņa gājumu vēsta. Proti, ka kāds liels parādnieks tika vests ķēniņa priekšā, kas milzu summu bija parādā. Un tā kā viņš nevarēja atmaksāt, tad ķēniņš lika viņu un viņa nāmu un viss, kas viņam bija pārdot. Viņš bija pakļauts bankrotam un izūtrupēšanai. Un tad viņš žēl lūdzās. Cieties ar mani, valdnieki, es maksāšu. Un valdniekam palika viņa žēl. Viņš atlaida tam visu parādu. Un šis gāja ārā. Un tur viņš ieraudzīja kādu, kas laikam pa kaktiem bija slapstījies, jo bija parādnieks viņam un bija parādās 100 drahmas. Nu, kādus dažus tūkstošus eiro. Viņš to saķēra. Teica, maksā. Žņaudza. Maksā, ko es parādā. Un tas sacīja, cieties ar mani, es samaksāšu. Viņš negribēja. Ved viņu pie tiesneša. Un pats nonāca tiesā. Pats bankrotējam un tika izūtrupēts. Un tur pestītājs beigās saka, viņš no turienes neizies, līdz nebūs nomaksājis pēdējo grasi. Bet šeit viņš saka saviem mācekļiem, lai tie iedami šo dzīvības ceļu, visus pārbaudījumus izturēdami, žēlastību iemantojuši no tās neatlaižas, un lai arī tiem, kas iet šo ceļu, ir labvēlīgi un labprāt piedod. Ka šī brīnišķīgā gaisma, kas par viņiem atspīdējusi, arī dara viņu sirdis laipnas un priecīgas. Ka viņi labprāt ar savu tuvāko izlīkst, jo mēs taču visi esam šeit nelaimes biedri. Ka viņš no šīs pasaules dūkstīm varētu izvilkt savu sirdi, tur, kur vienmēr būs kādi ienaidnieki, pretinieki, ja arī kristīgo ļaužu vidū. Bet, ka viņš izlīkst tās brīnišķīgās dāvanas un žēlastības priekšā, kas viņam un viņa pretiniekam sagaidām. Tur, kad šis laikmets beigsies, kad visi šī laikmeta labumi, prieki un bēdas būs kā pērnais sniegs. Viņu vairs nepieminēs. Un viss tas, kur cilvēki būs brālis brāli nokaudami un tautu pret tautu celdamās, kur būs rausuši un grābuši. Nu, kur te tas viss ir? Tā visu vairs nebūs. To nepieminēs. Lai tad, kad mēs, kristīgie ļaudis, tam visam cauri iziedam un to atcerēdamies, ik dienas atjaunodamies šajā atziņā, nonāksim tur galā, un kur jau ceļā būsim izlīguši ar saviem brāļiem un māsām. Tur mēs ieraudzīsim tikai tā pa īstam, cik skaisti un brīnišķīgi tas ir. Tā nu mācīsimies šīs pasaules un šī laikmeta bēdās neizbīties un neizsamist. Vislielākajā tumsā to kungu par savu gaišumu turēt. Gaidīt, ka viņš iztiesās mūsu tiesu, jo pret viņu jau mēs esam grēkojuši, kā pravietis to vēl saka. Un tad viņš vedīs mūsu gaismā. Pēkšņi viss būs tapis gaišs, dzīvības un svētlaimes pilns. Mūsu kunga asinis to spēja. Tā kristība, ar ko viņš ir ticis kristīts, arī mums ir dota. Tad nu lai gods un slava mūsu pestītājam. Jērs ir uzvarējis. Sakosim viņam. Āmen.